În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la facere și la facere avem capitolul plecării fugilui lui Iacob de la Laban. Și am fost mai aspru cu Iacob, i-am tot văzut părțile mai întunecate. Acum o să vedem și părțile frumoase, deosebite. Așa sunt toți oamenii, au și părți bune, au și părți rele. Capitolul 32. Este capitolul fugii. De fapt, sfârșitul capitolul 31 și început de capitolul 32. Din capitolul 31 recitez din nou toată fuga prin Mesopotamia. Atunci s-a sculat Iacob și s-au urcat copiii și femeile pe cărbile și a strâns toate turmele și toate bunurile, toată bogăția pe care a vălinsise în Mesopotamia, ca să meargă la Isaac, tatăl său, în țara Canaanului. Dar în timp ce Laban era plecat să-și tundă oile, Rahela a furat idolii terafimii tatălui său. Deci Iacob l-a păcălit pe Laban, arameul, prin aceea că nu i-a spus că vrea să plece. Asta a fost singura păcăleală. Și a fugit cu toate câte avea și trecând de Ufratul s-a îndreptat spre muntele Galadului. Când vreodată o să vizitați Irakul sau sudul extrem al Armeniei, Turcia, unde este Ufratul și este și Tigru, acolo, între Eufrat și Tigru, a fost Haranul și acest loc. Exact cum, să zicem, sunt unii care sunt dintre Jiu și Olt, să zicem. Este o zonă între cele două, sau între Sireș și Prut, sau între, nu știu, ca să dau, Crișul repede și Crișul lent. Dar nu este Crișul lent. Așa, între Crișul undeva aici, ca să nu greșesc. Dar în timp ce Laban era plecat să-și undă oile, Rahela a furat idolii tatălui său. Deci Iacob l-a păcălit pe Laban, arameu, prin aceea că nu i-a spus că vrea să plece și a fugit cu toate câte avea și trecând de Eufratul s-a îndreptat spre muntele Galaad. Dar a treia zi i s-a dat de știre lui Laban arameu că Iacob a fugit, atunci luând Laban cu sine pe toți caznicii săi, adică toți bărbații care puteau mânui sabia, a alergat după el cale de 7 zile și l-a ajuns în muntele Galaadului. Dar Dumnezeu a venit la Laban arameu în noaptea în vis și a zis, ferește-te să vorbești cu Iacob ceva de rău. Și l-a ajuns Laban pe Iacob. Iacob însă își așezase cortul pe munte și tot pe muntele Galaad și a așezat și Laban împreună cu caznicii săi cortul. Laban i-a zis lui Iacob, ce ai făcut? De ce ai fugit pe ascuns? Și mi-ai jefuit și mi-ai luat fetele ca și cum și m-ai jefuit și mi-ai luat fetele ca și cum le-ai fi robit cu sabia. Acuzația principală este ai fugit pe ascuns. A doua, că m-ai jefuit. Dar după aia spune cu ce sens l-a jefuit. N-a drăzit să zic că mi-ai jefuit turmele. N-a zis mi-ai jefuit. Și m-ai jefuit și mi-ai luat fetele ca și cum le-ai fi robit cu sabia. Era obiceiul acesta când un popor, un neam, nu avea destule fete. S-a întâmplat, știți, și la răpirea sabinelor și multe. De trebuie să dăm multe povestiri. Și în Biblia apare de mai multe ori, când bărbații nu aveau destule femei în zona lor, aveau chestia asta păgânească, absolut păgânească, de a fugi la neamurile unde se auzeau că sunt fete frumoase, sau și asta mai ales când erau petreceri sau întâlniri, unele întâlniri erau chiar numai ale fetelor și atunci le furau pur și simplu și plecau cu ele și le luau soții. Adică, ca și cum ele ar fi niște obiecte. Nu le întreba nimeni că vor, că nu vor. Era un fel de robie. Și la așa ceva face apel. Acest obicei devenea aproape acest lucru devenea aproape obicei la neamurile migratoare de tipul, cum erau mai târziu mongolii, care plecau din, își lăsau soțiile, dacă aveau soții, tătarii, mongolii. Își lăsau soțiile în Mongolia și mergeau până în Spania. Vă dați seama când se mai întorceau unul acasă. Și atunci el pe unde mergea, fura câte o fată, trăia cu ea luni de zile, ca era ca o sclavă, ca o roabă, nu era soția lui. O lăsa mai departe, o lua pe alta, deci era un... Era o chestie pur barbară. Chestia asta, după aceea, în creștinism, cumva, în perioada creștină, a devenit foarte importantă, deși înainte, și înainte era foarte importantă curăția fetei. La băieți nu prea se vedea curăția, că n-aveai cum, dar la fete se cunoștea dacă sunt curate sau nu. Și o fată era cu atât mai valoroasă cu cât nu avusese relații înainte și era curată, era fecioară. Și era acest obicei de a se fura fetele înainte de a fi... Deci nu se mai furau soțiile, nu se furau soțiile nu pentru că nu erau frumoase, nu erau înțelepte, nu erau... Nu contea. Pentru că nu mai aveau valoare. Era valoare... era o valoare masculină din punct de vedere al masculilor, că nu vreau să numesc bărbaților. Așa, ca și cum ar zice, nimeni n-a mai fost înaintea lui. El e primul. Asta era așa un orgoliu masculin mare. Că... Și de aceea s-a obișnuit și se mai obișnuia să se fure fetele și în țară, și la noi. Și s-a obișnuit și la traci. Și mai târziu, înainte de când erau fete, înainte de căsătorie, și după aceea lucrurile s-au accentuat și au devenit mai barbare în anumite situații, că se furau înainte de sfârșitul nunții, nopții nunții. Pentru că acum nu mai vreau să le ia și să profită de ele, sau să le ia soția, dacă le lua de soție era ceva. Dar numai să profită de ele și atâta. Și acum devenea, pentru că fata era importantă, că era curată și nu știu ce și nu știu cum, devenea foarte important ca ea după acel om care a furat-o, după ce a furat-o, să primească o sumă mare de bani sau ceva, cadouri, daruri, așa, ca să o lase curată, să o întoarcă înapoi, ăstuia și să se poate căsători, să poate petrece noaptea nunții împreună. Asta era un barbarism, o chestie de o brutalitate și de o bestialitate atât de mare. Vă dați seama? Și acum la noi știți că s-a obișnuit chestia asta. Se continuă. Așa, interesant, se fură mireasa, wow! Când vine dintr-o chestie de o brutalitate și de o urâțenie și de o străinătate de credință, n-are nicio legătură cu... Ții minte că atunci când eu la început, în primii ani, am tot fost naș, la mulți că, na, fiind preot la studenți, trebuie... Așa s-a întâmplat. Și după aceea, la un moment dat, n-am mai putut, că nu se mai putea, că erau prea mulți. Și mă duceam la diferite nunți și acolo, obiceiul din strămoș, să se fură mireasa. Și eram atât de supărat pe chestia asta, de ei o făceau cu atâta semnătate și, aha, ce interesant, ce fain, și mireasa coopera. Da. Cum? Numai la mine să nu se fură neara mireasă. Să fie și la noi, să fie și la noi, cum a fost la nu știu cine. Și chiar am fost aspru așa și le-am zis vorbe grele. Ăștia care furau erau tot dintre ascorii. Erau. Și am zis vă leg să nu vă mai căsătoriți niciodată dacă faceți asta. Să nu mai găsiți cu cine și... N-am mai furat-o. Au fost triști. Au fost triști că n-au putut să o fure. Bine, prima dată am încercat 2-3 furturi în care am ținut de ea, domne, nu se poate. Ce facem aici? Și după aceea am zis asta și s-a terminat prostia asta. Dar știi bine că Preasfințitul Vasile m-a certat foarte tare atunci și mi-a zis că da, e bine că m-am opus obiceiurile, dar nu-i bine că am zis cuvântul acela. Pentru că cuvântul preotului poate să se împlinească pentru că are putere oricât te veți lega, oricât te veți lega, vor fi legate și dezlegate. Și eu le-am zis că trebuie să-i chem pe toți ăia să le fac dezlegare. Și s-au căsătorit. Acum ați căsătorit majoritatea. Mai sunt 2-3 necăsătoriți. Și atunci când Iacob zice așa, când Laban îi zice așa, e... L'acuză, vă dați seama ce urâtă l-acuză. Zice... Zice, atunci luând Iacob cu sine pe toți calcii sau l-au ajuns din urmă și îi zice, i-a zis Laban lui Iacob, ce ai făcut? De ce ai fugit pe ascuns și m-ai jefuit și mi-ai luat fetele? Deci, ca și cum, exact cum pe ascuns se făcea chestia asta, îți ia fetele, fugi în ascuns și ca neamurile păgâne, ca și era o acuzație foarte grea, nu era că el fugise, că ăsta era ascuns și că vrea să plece acasă la părinții lui și nu știu ce. Nu, era o acuzație așa urâtă, ca, de o, ca și cum ți-ar zice cineva că ești tătar, nenorocit, un bun care a venit să furi casa omului, ai furat și fetele și tot. Deci ai fugit ascuns, m-ai jefuit, mi-ai luat fetele ca și cum le-ai fi robit cu sabia. Adică le-ai luat sclave. El vrea să spună că ele n-or fi vrut să vină și tu le-ai luat cu deasila și ele sunt ca niște sclave și ținute în mâinile tale. Că dacă mi-ai fi spus, ne-am fi despărțit în veselie și în cântări și în timpane și în țitere. Țiterele, da. Adică cu lăutar. Ne despărțeam cu lăutar, făceam masă mare. Nu era așa. Vă dați seama că nu era așa. N-ar fi fost așa. Laban ar fi acceptat. Nu. Deci știa ce știa Iacob, pentru că n-ar fi acceptat. Nu accepta să plece cu atâtea turme care erau ale lui Iacob, dar oricum nu accepta. Nu mi-a îngăduit nici măcar să-mi sărut nepoții și fetele. Te-ai purtat ca un mintit, mi-a zis Labanul Iacob. Și acum, în puterea mea este să-ți fac rău. Deci acum te-am prins, frate, ce-ți fac eu acum? În puterea mea este să-ți fac rău. Dar Dumnezeul tatălui tău mi-a vorbit ieri zicându-mi, ferește-te să vorbești cu Iacob ceva de rău. Deci nu numai să-i faci ceva sau să iei turmele sau nu, nici măcar să-i vorbești urât. Deși până acum n-a vorbit așa de frumos. După aia zice el îmblânzindu-și el și discursul și zice să zicem însă că ai plecat fiindcă ți era dor de casa tatălui tău. Dar de ce atunci mi-ai furat Dumnezeu? Adică până la urmă dădea înapoi și spunea da, n-ai furat fetele, că uite, le văd bine, le sunt fericite, stau aici cu tine. Nu mi-ai furat nepoții, că au vrut și ei să plece, că-s copiii tăi. Nu mi-ai furat turmele, că turmele sunt ale tale. Dar Dumnezeii mei, de ce i-ai luat? Adică avea acei terafim de care vă ziceam, acele statuete mici pe care le aveau ei acolo în dulap și se închinau lor. Iacob a răspuns și a zis lui Laban, de temut mi-a fost teamă. Adică, ca și cum a răspunde la toate întrebările, de ce am plecat așa pe neașteptate, de ce nu ți-am spus, de ce nu știu ce. De temut mi-a fost teamă. Adică mi-a fost teamă. Asta era adevărul. Că dacă spun... Adică cuvântul era, avea înțeles că și dacă spun puteai să mă și omori, adică putea să se întâmple orice, numai ca să nu plec și să rămână turmele la tine și să îți rămână nepoții acolo. De temut mi-a fost teamă, zicându-mi ca nu cumva să-ți iei fetele de la mine și toate câte am. Deci asta a fost teama lui. Poate că nu pentru viață, dar pentru soțiile lui și pentru toți copiii cei mulți, deci a fost teamă că le va lua. Le va lua la ban. Caută de vei găsi la mine ceva din ce e al tău. Și deci răspunde la prima întrebare că da, mi-a fost teamă, de aia am plecat. Mi-a fost teamă că sunt ei fetele și copiii și avuțiile, turmele. Dar restul de ce m-a acuz tu că ți-am furat terafimii, asta e o prostie. Caută de vei găsi la mine ceva din ce e al tău, nu numai terafimii. Orice. Adică dacă cumva ți-am furat ceva din al tău, probabil că oile aveau o diferență, aveau între ele, știți cum se fac oierii, își pun câte o pată, nu știu cum. Au tot felul de semne. Și caută de vei găsi la mine ceva din al tău, probabil și în turme, probabil și în haine, probabil și în... Dacă aveau bogății, cine știe ce bijuterie avea pe vremea aia. Și zice, și n-au găsit la el nimic. Și a zis Iacov, cât despre Dumnezeii tăi, deci probabil că au căutat în cortul lui și n-au găsit la el nimic din cele... Și probabil că s-au uitat în turme atunci când zice, vedeți în ce scurtă chestie. Caută de vezi dacă găsiți la mine ceva din cei al tău. Și s-au dus toți ăia. De exemplu, când a plecat așa cu toți oamenii de, care puteau lupta Avram, avea 317 bărbați. Trebuie să fi fost și acum cam pe atâta. Deci ei imediat s-au uitat în turme, au analizat, nu este. Imediat s-au uitat în cort, nu este. Imediat s-au uitat la ce are pe el, nu s-a luat nimic. Caută de vei găsi la mine ceva din cei al tău și ia-ți-l. Și n-au găsit la el nimic. Și a zis Iacob, cât despre Dumnezeii tăi, la cine îi vei afla acolo, acela nu va trăi. Aici, în fața casnicilor noștri, să fie moartea fiului om. Adică, cuvânt greu. Iacob însă nu știa că Rahela, femeia sa, îi furase. Laban a intrat atunci în cortul ei, deci că fusese în al lui Iacob, îl căutaseră, nu mai era. A căutat în cortul ei și nu i-a găsit și a ieșit din cortul ei și a căutat în cortul Iacob și în cortul celor două roabe, dar nu a găsit nimic. Au intrat apoi în cortul Rahelei. Rahela însă luase idolii și îi pusese sub samarul cămilei și ședea deasupra lor. Aici Sfântul Ioan Gură de Aur zice că nu există loc mai... În ce chip poți să disprețuiești niște așa zici zei decât să stai cu fundul pe ei și în perioada din lună. Așa era Rahela, știți? Și în vremea aia nu erau prea multe măsuri de protecție. Rahela însă luase idolii și pusese sub samarul cămilei și ședea deasupra lor și a scotocit la bani prin tot cortul Rahelei, dar n-a găsit nimic, iar ea a zis către tatăl său, stăpâne, să nu te superi că nu pot să mă ridic în fața ta, adică să mă dau jos de pe cămilă, să... Fiindcă tocmai acum se întâmplă să am necazul obișnuit al femeilor. Și-a mai scotocit la bani prin cort, dar n-a găsit idolii. Asta e până aici. Și de aici, după ce nu găsesc nici idolii, nu găsesc nici lucruri furate în turme, nici alte lucruri furate, nu... Atunci izbucnește Iacob și zice, atunci s-a mâniat Iacob și s-a plâns împotriva lui Laban. Începând a grâi, Iacob a zis către Laban, care-i vina mea? Care-mi păcatul? Te-ai luat după mine, adică ai fugit după mine 7 zile cu toți oamenii aceia, cu toți purtătorii de sabie și mi-ai răscolit toate lucrurile. Ce ai găsit tu aici în lucrurile casei mele, care sunt din casa ta? Dacă ai găsit ceva, pune-le aici înaintea casnicilor tăi și a casnicilor mei și să judece ei între mine și tine. Și pe aceea zice, iată de 20 de ani sunt cu tine, oile tale și caprele tale n-au lepădat, berbecii oilor tale nu ți-a mâncat. Vite scrâșiate și fiare de fiare nu ți-am adus. Și eu de la mine am plătit și din mâna mea ai cerut ce se furase ziua și ce se furase noaptea. Asta am făcut eu, mistuit de căldura zilei, de frigul nopții, somnul nu s-a lipit de ochii mei. Așa mi-au fost mie cei 20 de ani în casa ta. 14 ani ți-am slujit pentru cele două fete ale tale și 6 ani pentru vitele tale. Iar tu, de 10 ori mi-ai schimbat simbria. De n-ar fi fost cu mine Dumnezeul părintelui meu Avram și frica lui Isaac, adică faptul că na, Isaac e totuși unchiul său. Tu m-ai trimit acum cu mâinile goale. Dumnezeu însă mi-a văzut umilirea și a văzut munca mâinilor mele și te-a mostrat pe tine ieri. Și legat de asta, mai recitesc o dată, cuvântul, iată, sunt 20 de ani de când sunt în casa ta, ți-am slujit 14 ani pentru cele două fete ale tale, 6 ani pentru oile tale și mi-ai schimbat simbria de 10 ori. De n-ar fi fost cu mine Dumnezeul tatălui meu, Avram, și Dumnezeul Isaac, acum mi-ai fi dat drumul gol. Dumnezeu însă a văzut smerenia mea și osteneala mâinilor mele și te-a mustrat ieri. Și Ioan Gură de Aur zice despre asta. Zice, ce înseamnă smerenia mea și osteneala mâinilor mele? De fapt, din tot textul acesta și tot ce am spus până aici, pe noi ne interesează foarte mult asta. Că, de fapt, Iacob descoperă aici, probabil că nu de la el, probabil că Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit și a ajuns și la noi, descoperă aici ce a făcut el bun de Dumnezeu l-a ocrotit. Ce a făcut el bun de acum? Dumnezeu nu l-a lăsat în mâinile lui Laban. Ce a făcut el bun? Încât Dumnezeu i-a apărut lui Laban noaptea și i-a vorbit ca nu cumva să se atingă de el, ceea ce e lucru mare. Și pe noi ne interesează foarte mult asta, pentru că și noi avem foarte multe întâmplări și avem foarte multe necazuri, avem foarte multe ispite, avem foarte multe perioade grele în care suntem urmăriți de necazuri, de întâmplări, de oameni, de situații și vrem să fim salvați de Dumnezeu, nu? Și strigăm că Dumnezeu uneori nu suntem salvați. Știți că nu, uneori nu suntem salvați. Uneori suntem salvați. Dar ne interesează ce avea Iacob deosebit încât el a fost salvat. Că nu orice nimic, nu în orice nimic trebuie să fim salvați, pentru că aici poate că era o chestie aproape de viață și moarte. De viață și moarte aproape și viața lui putea fi pusă în pericol, dar era vorba că viața lui devenea cu totul alta dacă la banul și la ujapcă înapoi fetele, copiii lui Iacob și toate turmele și acesta rămânea, nu știu dacă putea să, ce făcea de acum înainte, cum făcea. Era foarte greu. Era o chestie de viață și moarte. Deci nu orice nimic. Că de ce Dumnezeu ne ajută, că, nu știu, mă durea tare măseaua și vrea să nu mai doară și am zis, Doamne, te rog, și repede noi. Adică să atâtea metode încât trebuie să mă ajut cu ce pot să mă ajut. Nu apelez la Dumnezeu chiar pentru toate nimicurile și fac și cumva, îl ispitesc pe Dumnezeu. Îl ispitesc cerându-i să-mi ajute, să-mi facă, să-mi rezolve, când eu pot să rezolv singur. Și cum de multe ori și în examene noi l-am ispitit pe Dumnezeu și le ispitim atunci când noi am fi putut învăța, n-am învățat, am umblat teleleu, ce am făcut, nu știu ce, ne-am găsit motive, știți că tocmai atunci când trebuie să înveți, atunci îți vine să faci tot felul de chestii, atunci citești cărțile care nu-ți vine să le citești în bibliotecă, Doamne, niște prostii de cărți, dar atunci se pare interesante. Atunci te-a pus să ajuți pe părinți ce nu puteau să facă ei până atunci, tu n-aveai chef să-i ajuți, te duci să-i ajuți. Orice faci cu râvnă decât chestia aia. Dar asta e un fel de ispitire la Dumnezeu, ca după aia tu să mergi acolo, Doamne, te rog, ajută-mă. Te rog, dar tu n-ai făcut tot ce puteai să faci, dar nu contează. Deci nu vorbim de lucrurile acestea. Vorbim de lucrurile maximale, importante. Și vrem să știm ce avea Iacob sau cum explică el că Dumnezeu l-a ajutat. Și un ajutor direct, așa, evident. Și răspunsul este dat de însuși Iacob, care zice, de n-ar fi Dumnezeu însă a văzut smerenia mea și osteneala mâinilor mele și te-am mustat pe tine. Deci smerenia mea și osteneala mâinilor mele. Și asupra acestor cuvinte se oprește Ioan Gură de Aur. Ce înseamnă smerenia mea și osteneala mâinilor mele, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Știi, îi spune Iacob, că ți-am slujit 20 de ani cu multă tragere de inimă. Știi câte osteneală am suferit păscând eu oile tale și caprele și vitele? Și că aveam grijă de ele ziua și noaptea, e un fel de parafrazare, spune Ioan Gură de Aur. Și aveam grijă de ele ziua și noaptea, stăpânul cel iubitor de oameni, văzând toate acestea, te-a mustrat pe tine și a oprit nedreptatea ce vrei să-mi faci cu mânia ta nesocotită. Ceea ce a precumpănit, până aici, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar ceea ce a precumpănit și a făcut ca Iacob să fie binecuvântat de Dumnezeu, nu a fost... Deci faptul că Iacob n-a fost binecuvântat de Dumnezeu că a fost șmecher. S-a priceput el cu nuielile să facă. Știți, și există și ideea asta, că dacă ești priceput așa, dacă îți merge mintea, aia e o binecuvântare de Dumnezeu. Dacă te pricepi și cum să-i... Cum se zice între noi, să-i tragi în pie pe ceilalți, să-i șmecherești, să te bagi în față, să investești când trebuie să investești, să retragi când trebuie să retragi, e, aia e binecuvântarea lui Dumnezeu. Să știi când să-i bagi pe bursă, când să scoți, când să faci, cum să treci. Nu. Aceasta, să știți că au ajuns evrei în mare parte, cred că asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. Și de aia sunt și vicevă la lucrurile astea. Și acest tip de gândire a Vechiului Testament a fost perioada după aceea de protestanți, de partea protestanților, mare parte a protestanților. Știți vestita carte de Max Weber, Etica protestantă. Acolo se spun lucrurile astea exact cum au ajuns protestanții să gândească exact ca evrei. Și pentru ei binecuvântarea era să-i dea Dumnezeu prin minte cum să investească, ce să facă, cum să facă și că, de fapt, dacă vrei să dovedești că ești binecuvântat de Dumnezeu, trebuie să arăți că ești avut, că îți merge bine, că ai merge de la scară sau de-aia chinezească ce-o fi, că ai soție frumoasă, tu ești frumos, tu ești așa, copiii tăi sunt așa mai buni școli, aia e binecuvântat de Dumnezeu. Adică n-ai cum să dovedești altfel decât așa. Dacă acestea nu sunt, nu ai binecuvântat de Dumnezeu. Pentru că ei socoteau că nu există dincolo sau nu știm ce este dincolo și dacă este o binecuvântare a Dumnezeu, este aici. Niciunde altundeva. Ceva din aceste gândire a preluat și protestanții și au zis, dacă îți merge bine, dacă faci o afacere, dacă aia înseamnă că Dumnezeu e cu tine și te binecuvintează. Dacă știi cum să coordonezi o fabrică, dacă știi cum să-i îndemn pe muncitor să lucreze, dacă știi cum să-i forțezi să lucreze, dacă știi să-ți faci avere, dacă știi să... Aia e binecuvântarea lui Dumnezeu. Și așa a ajuns că prin protestanți, în general, a început lumea, perioada burgheză a lumii, a capitalului și după aceea dezvoltarea Europei, în felul ăsta, cum o vedeți, și după aceea lumii, prin acest tip de gândire, Domnul binecuvântare aici pe pământ. Aici să fii fericit, aici să umbli prin țări străine, aici să faci ce vrei tu. Dacă nu ai această binecuvântare, nici Dumnezeu nu e cu tine. Mergând până la a spune americanii ajung să zică în filozofia utilitaristă pragmatică că dacă Dumnezeu îmi folosește, există, dacă Dumnezeu nu îmi folosește, nu există și nu mă interesează. Deci dacă Dumnezeu mă ajută să cresc în avuție, în bani, în tot ce trebuie, și El există, dar dacă nu mă ajută, înseamnă că nu există sau nu mă interesează. Nu mă interesează cel Dumnezeu. Așa s-a ajuns, la măsura asta s-a ajuns. Ei, putea să fie așa. Vă dați seama, dacă ar fi zis altfel Iacob, ar fi fost alta istoria lumii. Dacă el ar fi zis, dar Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a salvat de tine, că eu am știut cum să finanțez banii și cum să înmulțesc averile și cum să pun nojițele de salcie în fața oilor și eu am știut cum să investesc, cum să gândesc toată afacerea. Și atunci Dumnezeu m-a binecuvântat. Dar n-a zis așa. El a zis că Dumnezeu l-a ferit de toate și i s-a arătat lui Laban și l-a păzit pentru că smerenia mea și ostenea mâinilor mele l-a făcut pe Dumnezeu. Smerenia lui și ostenea mâinilor lui, adică un fel de hărnicie și smerenie la un loc. Foarte interesant. Despre această idee merită să mai vorbim. Deci, ceea ce l-a făcut pe Dumnezeu să-l binecuvinteze pe Iacob nu au fost micile lui priceperi, inteligența aia, înțelepciunea practică. Înțelepciunea practică, asta e înțelepciunea practică, inteligența practică de care vorbesc așa, să te pricepi ce să faci, cum să faci. Despre aceasta se spune că are diavolul. Se pricepe excepțional. Și Dumnezeu o spune foarte clar că zice că fiii veacului acestea se pricep mult mai bine în cele ale lor, să facă averi, să mulțească, să facă, când să ia, când să scoate, cum să facă, să se folosească de timp, de vreme, de oameni, de tot. Și el spunea că fiii veacului acesta, adică fiii celui rău, că la asta se referă, nu veacul. Veacul acesta este stăpânit de puterea întunericului. Fiii veacului acestea sunt mult mai înțelepți în cele ale lor în lumea aceasta decât fiii împărăției. Și tot pentru asta ne certa pe noi și spunea, uite, fiii veacului ăsta ce înțelepți sunt. Că ei știu că dacă n-ai destule cărămii și n-ai destule putere, nu te-a pus să faci un turn, că o să râdă lumea de tine. Deci aia-s deștept, știu. Dacă ești împărat în veacul acesta, nu te duci la război cu un alt împărat care are 20.000 și tu ai numai 10.000. Ci ești înțelept și dinainte trimiți vorbă la cel care are 20.000 și zici, nu vrei să te împaci cu mine, hai să facem un tratat de pace. Zice, vezi ce înțelept sunt fiii veacului acestea? Adică ei se pricep, le merge mintea la chestiile astea. Și da, zice, vouă în cele ale împărăției a lui Dumnezeu, care sunt mai simple, mai clare, dar acolo nu vă merge mintea deloc. Nici cum. Și ne dea exemplu pe aceștia. De exemplu, spunea, fiii veacului acestea, știți să deosebiți cerurile și știți că dacă cerul acum e roșu, nu știu cum mâine va fi așa și știți să-ți planuiești vremea și timpul ce fac mâine, că mâine o să plouă, că bat vânturile de acolo, că atunci nu știu ce. Că era un întreg sistem de... Când băteau vânturile care se numea dinspre sud, se numea zefir. Erau vânturi ușoare, vânturi uscate, nu venea ploaie, nu venea niciodată. Se știa așa. Când băteau vânturile dinspre sud, acelea aduceau un cer roșietic, așa ușor, seara și știai că mâine o fi o zi frumoasă. Ei, când era un roșietic vânăt, așa spre închis și mai ales se vedea și băteau vânturile dinspre nord, care erau boreas, care erau totdeauna cu ape, totdeauna cu fric, totdeauna cu... Atunci știai, nu, mâine nu facem treabă. Și Mântuitorul le zice, aceștia știu să deosebească fața cerului. Voi știți să deosebiți fața cerului. Știți. Știți exact cum ne mirăm noi că de 1000 de ori când ai... Ce exemplu să vă dau? De 1000 de ori faci un păcat și știi că urmează sau ai văzut de 1000 de ori că după ce faci păcatul ăla te vei simți groaznic, vei zice că nu mai faci niciodată, că m-am săturat, Doamne, cum am putut să-l fac? Dar de 1000 de ori te minți iară, a, că acum nu o să mai fac, dacă mă duc acolo și... Nu, acum nu o să mai fac. Deci, ceea ce n-ai face în viața reală. În viața reală, dacă te azi de 2 ori cu mâna pe sobă, nu mai pui în viac. În viac, de ce? Ești foarte înțelept acolo, știi? Dar în chestia aia, nu. Acolo ești foarte viclean. Zici, nu, că poate că acum nu o să fie. Adică, această lipsă de înțelepciune duhovnicească Dumnezeu o deplânge la noi. Să știți că Scriptura Noului Testament poate fi explicată și așa, sau deschisă și prin această viclenia noastră duhovnicească. De 1000 de ori am văzut că dacă îmi fac părul nu știu cum, îl dau pe spate nu știu cum, îmi frec mâinile nu știu cum, le scripesc ochii la niște băieți, se uită după mine nu știu ce, și pe aceea mă încurc cu ei și nu mai știu ce să fac și nu știu cum, dar același lucru îl fac și a 7, și a 10 oară, zicând, dar ce au cu mine? Eu sunt curată. Deși tu știi foarte bine că declanșezi astfel de porniri în aceea și, în general, hăituitor de ăștia de rând o să fie. Nu o să fie băieți buni care ți iau după tine. După ce se primesc semnalele. Deci, numai oamenii nimic, numai... Păi, cam de ăștia cauți dacă faci gesturile astea. Dar nu vezi nimic din toate chestiile astea? Adică, să știți că asta o să fie o dintre marile întrebări la care nu știu să răspundem la a doua venire. Că noi o să venim, Doamne, noi am vrut, dar nu se putea, era greu, greu. Și Dumnezeu zice, de 1000 de ori ți-am spus, nu o să lăsa vin și țuică prin casă, că o să bei. Nu o să beau. Acolo e, să rămână acolo, nu trebuie. Și mergeai noaptea pe nu știu ce, numai puțin, un păhărel. Am cunoscut oameni care le-a spus să nu bei numai când vine cineva și sfăcea, își invita oameni. Păi ce să faci? Că ți-o puia să... No. Băi, că vine un om și eu vreau omul să... Ia puțin și atunci puțin. Și își invita oameni. Și... Dar nici el nu-și dă seama cât de fin îi invita. Dar n-ați venit pe la mine puțin? Că... După aia venea soția și zicea, Doamne, dar are o finețe de invita, aia parcă se simt... Nu știu cum, că până acum nu invita pe nimeni. Dar acum... Și zic, nu, Dumnezeu, nu-mi dau seama. Dumnezeu, o viclenie, că și el pe el însuși se mințea, înțelegeți? Nu-și dă de seama. Dar și cum invita. Dar numai puțin intrați, că... Deci dacă aș ști cât de fin e păcatul. Exact cum, de exemplu, fetele, în general, fetele n-au dorință de amestec trupesc. Ele mai mult, fetele simple, obișnuite, vor să fie și protejate, mângâiate, atâta, se opresc la atât. Dar partea întunecată din firea ei... Zice, hai, nu știu ce, hai, deși știi că dacă te duci și cu nu știu ce băiat, se va continua la mai mult, că ăla nu o să fie stare. Dar tu o să faci de 1000 de ori pasul ăsta și o să treci peste... Deși știi ceva se va întâmpla, zicând, nu se va întâmpla. Mințindu-te pe tine, de fapt, și ajungându-se la aceeași chestie și acuzându-l tot pe el, poate, că un nenorocit porc, care nu se poate opri. Dar tu știai asta dinainte. Înțelegeți? Există o finețe cu care noi ne mințim la un subtil, foarte subtil. Vrem să fim acreditați, să vorbească bine lumea de noi, să se uite bine la noi, să zică ce fată, ce băiat frumos suntem. Ne mai vrând să vedem și urmările, că sunt urmări. Sunt urmări după aceea. Nu mai că suntem acreditați în fața lumii. Să aveți grijă legat de această viclenie. E o viclenie foarte mare. Și ne viclenim pe noi înșine. În noi, Schopenhauer, mare filozof german, spunea că există un geniu al speției. Geniu, el când zicea geniu, nu se referă la geniu deștept. Preluat din literatura arabă, dacă citiți 1001 de nopți a arabilor, ei numesc acele duhuri care umblă prin pustie și furau oameni și așa îi numeau genii. Nu știu dacă ați citit. Așa se numește. Adică erau duhuri necurate, care te furau, te nenoroceau, te aruncau în prăpăstii, erau duhuri necurate care te plau, te purtau, îți duceau mințile. Ei, și De acolo preia Șomharul și zice că este un geniu al speței, adică există ca un duh necurat în om, care e al speței umane, al firii lui trupești, și care e de o finețe și de o subtilitate, și care te face să minți să ajungi la o profunzime a minciunii și a prefăcăturii incredibile, de neatins. Adică să faci orice ca să ajungi la ce te îndeamnă spița. Ce te îndeamnă trupul. A desfrâna, cu toate regulile morale, cu toate hotărârile pe care le-a luat, e atât de puternică și atât de fină și te duce cu atâta subțirime, dar e o chestie omenească amestecată cu puterea întunericului. Nu e o chestie, noi zicem, mistic. De ce simt asta? Simți că îți dă cinul speții să simt. Asta e. Și firea ta și... Dar totuși, de ce simt la omul ăsta? Uite așa, i s-a pus pata. Dar nu, noi vrem explicații profunde, înțelesuri adânci, poate e de la Dumnezeu, subtilități profunde. Nu, e de la genul speței. V-aș da multe întâmplări. Multe, dar nu avem timp acum să le vorbim. Câte le puteți constata în viața voastră. Și nu numai în chestiile de desfrânare, și de la șitate. Avem o subțirime de a ne preface că noi vrem, dar nu putem sta acum să-l ajutăm pe ăla într-un necaz sau într-o situație greavă. Știm cum să ne fofilăm, că și noi pe noi și ne mințim. Dar chiar aveam treabă. Nu putem să stau. Și nici tu pe tine însuși nu poți să te detectezi. Mă, chiar aveam treabă sau chiar am fugit ca un șmecher? Atât de subțiri suntem. Și noi subțirimea aia zice, mai trebuie să fie ceva a Duhului, ceva. Nu, Doamne, e a noastră, e genul spiței noastre. E genul nostru. Deci avem un geniu de a ne auto-ajuta să fim leneși, de a ne auto... să ne dăm noi încredințări cu mintea, cu sufletul, că e bine să facem așa, că e bine să lovim, că e bine să facem rău. Depinde ce dorim noi. Că e bine să ne răzbunăm, că e bine. Totul e atât de bine proporționat și gândit, încât perfect, așa trebuie să fac. Și ești convins, mergi cu asta până la a doua venire, zicând, așa e perfect, așa simt eu, așa am vrut, așa nu știu ce, așa am simțit. Dar, de fapt, e geniu speței. Aveți grijă cu acest duh necurat. Părinții nu numeau geniu speței. Numeau duhul lumii acestea. Numeau simplu, așa, și noi nu zicem, de ce o fi duhul lumii acestea? Ăsta e duhul lumii acestea. Ăla care te îndeamnă să fii laș, ăla care te îndeamnă să desfrânezi, ăla care te îndeamnă să gândești la toate mizerile, ăla care te îndeamnă să fugi, să te ascunzi, să lenevești, să fii nepăsător, ăla care te îndeamnă să faci orice ca să salvezi pielea, ăla care te îndeamnă să faci orice ca să salvezi imaginea, să murdărești, să întinezi pe oricine, să te sui pe ei numai ca să, cumva, să fie urățită imaginea ta. Ăla-i geniul, ăla-i duhul lumii. Ăla-i duhul care stă împotriva lui Dumnezeu. Ăla-i duhul lumii, știți? Dacă Dumnezeu, prin gura lui Iacov, ar fi zis, pentru că m-am priceput cum să mulțesc și când și cum să fug și în ce chip și... Am fost deștept, Domnule. De aia m-a ajutat Dumnezeu. Ar fi fost groază. Deci dacă era așa, nu știu, nici nu cred că ar fi existat un asemenea Dumnezeu care ar fi binecuvântat un om sau care ar încredința că asta e voia lui și că așa e lucrarea lui. Ceea ce a precumpănit la Iacob nu a fost înțelepciunea asta, inteligența practică. Știți că inteligența practică a avut-o diavolul. Chiar se zice, când se zice despre diavol și zice că iar șarpele era cel mai priceput, cel mai destoinic, la noi nu există traducere perfectă. Dar o traducere motamo ar fi cel ce avea inteligența practică. Deci era cel mai inteligent practic dintre animale, șarpele. Și era, doamne, te dădea pe spate. Nu acum. Știți aia care știu totul. Nu acum. Nu așa. Fii acum. Pui aia, scade fiza, face aia, nu știu ce, că știi acolo, face aia. Știe tot. E priceputul, ești ca prostălău tot timpul. Și așa, acum așa. Da, acum așa, acum face. Dom'le, ești captivat de oameni. Știu, dom'le, așa bine totul, merge tot perfect. Păi așa era diavolul, înțelegeți? Așa era, inteligență practică. Și totdeauna oamenii sunt entuziasmați. De multe ori mai mult femeile de inteligența practică. Ele au rămas entuziasmate după cădere de la diavol de acolo. Și în general doresc de la bărbați inteligența sa practică extraordinară. Dinainte de a zice aia, tu să știi ce vrea. Tot, să știi tot. Dar eu... E o mică înșelare a lor aici. Aici trebuie să se gândească bine. Pentru că s-ar putea să se înșele. Ceea ce a preîncumpănit la Iacob și l-a făcut plăcut înainte de Dumnezeu este smerenia și osteneala mâinilor sale. Și smerenia de multe ori e egală cu e același lucru cu săracul Duhul. Smerenia e o sărăcie cu Duhul, așa un fel de par prost chiar. Chiar sărăcia Duhului, adică să nu când zici fals, spui vorbe de Duh. Păi dar ce este să fii sărac cu Duhul? Bine. Doamne ajută. Mereu. Adică lucruri simple, care nu par așa la prima vedere ceva genial. Și uite, Dumnezeu, ăștia sunt mari înainte de Dumnezeu. Simplitatea aceea, smerenie aceea simplă, aceea precumpănește înainte de Dumnezeu. Și dă exemplu însuși el. Care a fost felul lui de ce făcea el încât se smerea și se ostenea cu mâinile sale. Deci nu erau, știți că există și un fel de smerenie leneșă. Deși rar. Că se zice că prostul, dacă nu-i fudul, parcă nu e plăzestor. E rar să fii și leneș și smerit. Foarte rar. În general, leneșii nu sunt așa smeriți. Dar oricum. Auziți ce zice despre această smerenie el. Oile și caprele tale n-au fost terpe, n-au lepădat. Adică, ce înseamnă să... Păi, dacă nu ești atent, adică, în general, cum facem noi treaba, vă dați seama că el stătea departe cu oile. Laban stătea cu fetele lui 14 ani, cât 7 ani, primei 7 ani, a fost numai cu fetele lui și cu casa lui și cu toate... Și Iacob, cu câțiva oieri, era departe la zile întregi de mers și se vedea numai la câteva luni, venea până acasă să aducă ce trebuia să aducă, iar se ducea acolo, că acolo erau păscutul oilor și toată treaba asta. Deci el a stat acolo departe 7 ani, după aia a stat 14 ani. Și venea pe acasă numai din când în când la cele două fete. Deci 14 ani a stat acolo. Păi el n-aștea 14 ani departe, în general, dacă nu te vede nimeni, nu te urmărește nimeni de aproape, nu... lucrurile le faci cum le faci, cât trebuie să fac ca să cum stau la pușcării oamenii, cât trebuie să fac ca să scap de 14 ani. Păi nu faci lucrurile cu mare râvnă, le faci numai ca să fie acolo bifate, că ce deținut model a fost, citea cărți, mergea la biserică, nu știu ce, ajuta la... perfect. Păi putea să facă asta Iacob. Era tentant să faci asta. Dar ca să... Și să zici, lumea, să treacă ea 14 ani, să scăpăm, să iau fetele, să mă duc, să mă de treabă. Dar el zice... Oile și caprele tale n-au fost terpe și n-au lepădat. Asta înseamnă să ai mare grijă, să fii totdeauna atent când este perioada de împerechiere a caprelor, a oilor. Zicea că intră în călduri ele. Să le împreuni, să fii atent. De multe ori trebuie să participi și tu acolo cu oile și cu caprele. Nu știu dacă știți. Eu am pățit-o în copilărie. Cum făceau ei, ce făceau vieții oameni. Și cu zile întregi stătea numai pentru două vițele. Sau până când luau vițelele în pântece și... Era o întreagă nebunie. Participai și tu acolo, tu, copilul, trebuie să stai așa cu mâna și iară mergem. Hai, nu știu ce, nu știu cum. Și trebuia să fii atent când le vine, că putea să treacă și degeaba le mai duceai după aia. Degeaba, încă o lună și iară, nu știu ce, frunză verde, iară, uite, și a doua lună. Erau niște chestii micuțe după care trebuia să-ți dai seama. Foarte micuțe. Asta înseamnă că acesta, când zice că oile și caprele tale n-au fost terpe și n-au lepădat, păi în primul rând n-au fost terpe pentru că le-a împreunat la vreme cuvenit, a fost atent tot timpul. Și asta înseamnă când erau zeci de oi, zeci de capre, atente la fiecare, că nu le venea toate în același timp. Vă dați seama, deci trebuia să fie foarte atent. Și n-au lepădat, că de obicei oile și caprele leapă de când le fugărești, când nu le așezi, că trebuie să așezi oile și caprele care sunt de a făta, cum zice, cum se numea o însărcinată. De a făta. De o parte și ălea nu le fugărești, pe ălea nu vin verbeci să sară și peste ălea, pentru că poți să lepede. Și atunci trebuie să ai grijă mare. Deci știți, la prima auzire, noi zicem, a, mare lucru. Nu e așa. Că dacă zice, și așa au fost, oile și caprele tale n-au fost terpe și n-au lepădat, după aceea zice, verbecii oilor tale nu i-au mâncat, de obicei știți cum e. Puneți pui sub cloșcă, dar acum nu se mai pune, se pune în incubator. Și sau îi cumpărați direct din piață și când îi cresc mai mare, așa, sunt 7 cocoși și 3 găini, păi ce să fac cu 7 cocoși? Dai 4, 5, 6 din ei și lași numai unul, că nu lași 7 cocoși, că se omoară acolo până... Și atunci, așa era și la berbeci. Și de obicei, Când apăreau, domnule, din atâția, să zicem că erau 30 de berbeci. Păi rămâneau numai 10. Păi ce faci cu iar 20? Mănânci, băi, îi tai, mănânci. Și el zice, n-am mâncat berbeci. Și... adică ți-am adus ție, niciunul nu mi-a oprit mie să zic, ăsta l-a pe scălaț, că nu știi acum. Îl mâncăm noi. Să se vorbească cu el alți pe acolo să facă. Vă dați seama ceea ce noi facem în general când muncim. Ne luăm și noi partea noastră. Se aduc transportul de haine. A, dăm și la el, dar ne luăm și noi partea noastră. Acum se aduce nu știu ce, face și noi cu partea noastră. Și, ei, Iacob putea să zică, asta e un fel de prostie, nu? Cum a zis doamna aia care a fost ministra turismului, cum o cheamă, Elena
Udrea.
Că se aduceau banii cu genți, așa. A zis, dom'le, dar trebuia să fii prost, nu? Toată lumea făcea asta, adică de ce să ești împit să vii în guvern, să vină la cu genții la tine și tu să nu primești? Adică, ești împit? Așa au zis, că trebuie să fii împit să nu... Și așa par oamenii aceștia, știți, care nu participă la mâncat împreună cu ceilalți. Băi, pune mâna acolo, hai, că acum e momentul. Și el nu participa, domnule. Nu făcea chestia asta, ceea ce e lucru mare. Zice, berbecii oilor tale, nu i-am mâncat, nu m-am înfructat, n-am făcut din viața mea o petrecere, ar putea să zică. Deci n-am stat eu și am trecut pe acolo, hai și cu un berbec și două zile, cântați, băi! N-am făcut din viața mea o petrecere, dacă tot eram singur de atâția ani, dacă tot eram singur în pustie cu oile alea și cu câțiva munci, păi da, dai seama ce beții faci acolo, ce... Nu? Păi, cum să nu faci? Când ești singur și necăjit și mai ai și tristezi și nostalgie pe inimă, oare mi-o dă, mă? Nu mi-o dă, mă, să bem! Și putea să fac asta și nici n-a făcut niciodată asta. E lucru mare ăsta, înțelegeți? Mare. Cred că ăsta l-a salvat și pe fiul rămas acasă. Care a zis, de atâția ani îi sugestie și nu mi-a dat nici un ied, nu un berbec. Un ied să-l mănânc împreună cu prietenii mei. Dar el cumva ar fi putut să o facă ascuns, știți? Putea să își găsească el. Păi și trebuie că ești ca prost, hai mă să-l fac eu de-am blaua mea, că nu știe toate. Și putea să facă, dar n-a făcut-o. Și cred că unul dintre motivele pentru care Tatăl Ceresc a zis, fiule, toate ale mele sunt ale tale și toate câte sunt ale mele ți le voi da ție, dar acum a venit fiul tău acesta care e mort, era și a înviat. Deci nu l-a lepădat. Pentru că, într-adevăr, domnule, s-a străduit omul acela, s-a străduit, adică n-a mâncat în ascuns, n-a făcut șmecherii. Nu, știți că noi zicem, oare care sunt eu, fiul risipitor sau fiul rămas acasă? Și zicem, toți zicem, poate că sunt fiul rămas acasă, a, ce urât. Bă, ăla avea o... ăla era un serios, măi. Noi nu suntem nici fiul risipitor, nici ăla rămas acasă. Noi suntem așa un fel de fiul rămas acasă care benchetuiește ascuns ca fiul risipitor pe departe. Dar ieșim cu bazma curată și cu brațul. Eu când, cum sunt, eu sunt fiul rămas acasă, muncesc aici. Oh, hai, bă, să bem, bă, nu știu ce. Adică noi suntem și ăla și ăla, dar cumva pe ascuns, pe acolo, pe după tata. Să nu ne vadă cumva. Deci eu, mi se pare că fiul rămas acasă era chiar serios, foarte serios. Și zice, animale sfâșiate de fiare nu ți-am adus. Păi măi, mare lucru, măi, nu ți-am adus. Asta înseamnă că ai fost cu ochii pe bifisica, pe toate. Zi și noapte, dimineața până seara, trebuia să fii. Ați văzut David că l-a bătut pe Golia. Știi de ce l-a bătut pe Golia, David? Pentru că se pricepea, se bate și spunea, cum să nu mă... Păi el se lupta ca să-și păzească acele oi și capre care le păzea, că era cel mai mic dintre copii, se bătea cu animale, se bătea cu lei, se bătea... Erau lei în vremea aceea, în zona aceea, a Mesopotamiei și a Israelului. Și că zicea David, eu am omorât de multe ori. Lei, tot felul, adică chiar... Și el așa tinerel cum era și cu praștia aia dădea după lei și inimerea și bătea și nu știu ce. Și de aceea a putut să-l bată pe... Pentru că el era un adevărat cioban serios care își păzea oile. E, așa a fost și Iacob. Dacă Iacob zice că niciodată nu s-au adus animale sfâșiate. Deci animale sfâșiate de fiare nu s-au adus. Adică nu s-a întâmplat să fie așa ceva. Asta înseamnă să fii tot timpul acolo. Asta înseamnă că dormi liniștit după o beție lungă și bă, ce se întâmplă, bă, ce se întâmplă? Asta înseamnă să fii atent. Să fii atent tot timpul. La sunetele pădurii, la sunetele animalelor, la ce zice ăla, la ce zice ăla, la cum, când, cum latră câinii, cum, ce se întâmplă, totul, să fii... Asta înseamnă să fii prost. Ce atâta grijă pentru la bani și... Că 14 ani urcă numai pentru la bani. Ești tâmpit? Bă, profită, bă. Știți când făceam aici la biserică, preoții îmi spuneau, unii dintre preoți mai în vârstă, care nu mai sunt acum, zice, păi ești prost, ce faci, mă, tu, biserica acolo? Pune, mă, o cruce acolo și pleacă, bă. Așa spuneau. Să te pui tu acolo, să spui sănătate la bătaie, păi cum, voi? Fondul nu ai, aia nu ai, nu, cine să-ți dea studenții? Tu te bă, vezi de treabă. Nu puteam înțelege chestia asta. Și totuși, uite, până la să ridica biserica. Dar asemenea, asemenea feluri de a fi, asemenea gândire, dacă și în biserică este între noi preoții, da, apoi între ce bani și între... Hai mă să petrecem, mă! Ești în pistă, cu ochii tot zis pe voi. Lasă, bă! Să mai pierdurile, să mai... Le susțim, noi le învârtim. Aia e. Ei, deci a fost foarte, foarte serios. Foarte serios. Adică la el chiar poate să zică că făcea ca pentru Dumnezeu lucru. Chiar făcea ca pentru Dumnezeu. Adică a fost atent. Și atunci Dumnezeu nu uită asemenea seriozitate. Nu poate uita. Nu poate uita astfel de... Deci smerenia lui, că s-a smerit acolo. N-a zis că e vrednic, n-a zis că merită, n-a zis că nu s-a certat, n-a strigat, n-a căutat dreptate, n-a urlat de acolo... N-a făcut răscoală din 1907 acolo, că nu știu ce. Noi mai făceam răscoala asta. Adică, era la țară, munceam tot timpul, tot timpul, tot timpul, tot timpul, era o muncă nesfârșită. Și veneau verișori, verișoare de astea, de la oraș. Și toate dulapurile în care erau ciocolăți ținute de 3 luni. Știți cum se țineau ciocolățile? De un an. Totul ținut acolo, nu te puteai atinge de nimic, se desfăceau atunci, se dădeau la aceia care veneau bogați de la oraș, mâncau bine, îi se puneau în traiste toate și ne rămâneam cu sapa în mână, cu furca în spate. Hai, la muncă, hai, hai! Ați venea să faci o revoluție. Bă, nu se mai poate, domnule, adică, până când? Așa putea să zică și Iacob. Păi, mă, toate ține mele dau la ban, totul, eu muncesc aici ca robul. El trebuia să-mi dea măcar ceva de pe urma fiicelor lui, că doar el și sunt nepotul lui, nu sunt un arecine. N-a făcut asta. Zice, animale sfârșiate de fiare, nu ți-am adus. Mare lucru. După aia, eu am plătit de la mine ce se fura ziua sau se fura noaptea. Adică, dacă se fura, pentru că furturile de mânturi de la oameni sunt mult mai greu de ținut sub control decât animale. Animalele auzi, simți, câine, dar când îți fură ciobanul tău, și subtilizează și face șmecherii și dispare. Unde e oaia? Nu știu, stăpâne. A dispărut oaia. Zice, domne, am plătit eu. Nu știu, din ce strângea el, din ce avea el, din ce a făcut și a plătit ca și cum ar fi oaia acolo, domne. Numai ca să nu zică, că putea să meargă la lavan, zică, domne, să mai pierdă, domne, ce să-i faci, domne, și așa e ciobănia. Nu, a plătit el. Ce se fura ziua sau se fura noaptea, am plătit. Ziua mă ardea arșița, iar noaptea sufeream de frig. Adică ziua stăteam în zăpușala zilei și urmăream oile, nu stăteam undeva la umbră și nu. Dacă se întorc, se întorc, dacă vin, vin, dacă nu. Așa? Iar noaptea nu stăteam undeva băgat într-un cuibar unde nu auzea nimic. Stăteam undeva tot lângă ele, tot pe aproape ca să le audă. Adică a stat tot în frig și în arșiță ca să le protejeze. Asta a făcut el și asta dovedește foarte multă smerenie, așa, pentru că nu și-a cerut drepturile. Să știți că dreptatea asta strigată de noi de multe ori este, adăpostește multe mândrie din partea noastră. Și, de exemplu, dacă săracul Lazar a fost primit de Dumnezeu în împărăția sa, tocmai datorită acestei capacități de a nu striga nedreptatea care îi se întâmplă, așa cum și cel de 38 de ani de la scădătoarea vitezei a fost vindecat tocmai pentru că nu a dat vina pe oameni, nu a strigat împotriva lui Dumnezeu. Așa și Lazar vedea toată ziua cum petrecea bogatul în casă și nu-i dădea nici măcar de mâncarea și frumăiturile care cădeau de la masă. Și el, asta era o nedreptate absolută. Adică el cu ce era vinovat că s-a născut sărac, necăjit, bolnav, neputând se mișca și câinii lingeau rănile că nu se putea mișca. El cu animalele acelea care probabil se cuibereau lângă el și care își făceau nevoile pe lângă el, atâta era. Și el cu ce era vinovat că era așa și ăla cu ce făcuse el înaintea vieții ăstea, încât dintr-o dată el era atât de bine, umbla în porfiră și vizon ca un împărat, făcea petreceri strălucite zi de zi. Cu ce vin? Asta e o nedreptate strigătoare la cer, la prima vedere. Și este. Dar acel Bog sărac nu a strigat înainte la Dumnezeu această nedreptate, nu a hulit, nu a nu a blestemat ziua în care s-a născut, n-a blestemat oamenii, n-a blestemat pe bogatul ăla, n-a blestemat ceea ce e imens de mult și pentru asta Dumnezeu l-a dus în sânul lui Avram. Nu pentru că era sărac. Știți? Nu pentru că era sărac. Și așa și aici, smerenia asta a lui Iacov, care vedea toată această nedreptate și el muncea așa ca un rob, dar nu primea nimic în plus și special, dimpotrivă, e o mare smerenie, de fapt. Asta e o mare smerenie în care, până la urmă, el venea după ce înșelase pe fratele său, după ce îl mințise pe tatăl său, după ce simțea că făcuse greșeli și pentru asta nu-și mai cerea dreptate lui. Nu mai cerea nimic. Adică se smerea înainte lui Dumnezeu și purta tot ce se întâmpla, veneau peste el și el nu zicea, nu-i drept, nu-i drept. Și cred că asta e una dintre soluțiile și pentru noi să ducem povara veacului acesteia. Să știm că avem și noi păcatele noastre și că nu știm în ce fel și cum și de ce Dumnezeu îngăduie asta, dar o ducem până când trebuie să o ducem, mai ales dacă noi o alegem, că el a ales-o, știți? Adică, știți, aici este și o mare libertate lui Dumnezeu. Dumnezeu te lasă să alegi soția, monahismul, neomonahismul, rămânerea singură în lume. Îți arată să-ți alegi meseria, să-ți alegi multe. Și pe aceea, după ce tu ți-ai ales, tu ești cel care urli zi și noapte zicând unde e drept. Dar când alegi asemenea chestii, trebuie cumva să fii, să-ți alegi până la capăt lucrurile. Dom'le, am ales, eu am ales cu toate și cele bune și cele rele. Adică am ales să pasc 7 ani turmele lui Laban, dar atunci nu m-am gândit că nu o să petrec, nu o să... M-am gândit că o să le fac cum trebuie să le fac, am promis că le fac cum trebuie să le fac, le fac. Adică, acest cuvânt făcut până la capăt, nu cu râvnă nebună și prostească, ci făcut până la capăt așa cum promite, mi se pare mântuitor. Oricine va hotărâ ceva în viața aceasta și va face ceea ce a hotărât, se mântuiește. Și prin acea lucrare Dumnezeu lucrează și ștergerea păcatelor lui, și binecuvântarea lui de mai târziu. Și noi hotărâm. Sunt situații când nu mai hotărâm noi, când ne depășesc lucrurile, dar cele mai multe lucruri sunt hotărâte de noi. Și să vă gândiți la asta. Că atunci când hotărâți ceva, să nu vă întoarceți înapoi să spuneți nu mai vreau, de ce, până când. Da, puteți să-i spuneți Dumnezeu, mi-e foarte greu, nu știu ce să mai fac. Dar vicleșugul acesta de a vorbi de rău peste tot, lucrarea pe care ai început să o faci și pe care tu ți-ai hotărât-o înainte lui Dumnezeu și de a te plânge, de a spune că nu-i drept, aceasta e înainte lui Dumnezeu ca un fel de fățărnicie. Și nu există păcat pe care să-l înfierezi Dumnezeu mai mult ca fățărnicia. Fățarnicilor! Farisei fățarnici, viclenci și fățarnici. Adică fățărnicia, pe de o parte tu ai zis că vei face, vei trebuie, da, am hotărât, până la moarte ne va despărți, la bine și la rău, și după aceea, nu mai poate, și chestii de genul ăsta și asta, nu, tu ai zis, dacă ai zis, taci. Și deci să mergi pe ideea că Dumnezeu știe mai bine ca tine și cunoaște toată neputința și necazul tău și la că nu se va mai putea, nu se va mai putea. Și dacă mori pe calea aceea, aproape martirică e moartea. Să zicem că mori făcând lucrul lui Dumnezeu, că te duci nu știu unde, să faci ceva. Că mori căsătorit, că mori necăsătorit, că mori în monahism, că mori după ce te-ai hotărât tu că faci chestia aia. Martiri ești. Dar nu ai șansă, nu ai șansă să mori. Deci nu avem noi șansa asta. Nu mori. Mergi mai departe și asta e. Numai să nu mergi mai departe ca un mior lăi. Pe placă aia care toată ziua aveam oameni la muncă. Dom'le, unii mergeau, munceau, erau căldură îngrozitoare. Altul. Deci ea, dom'le, pleacă dom'le acasă, dom'le. Lasă-mă, dom'le, în pace. Nu, dom'le, că am muncat și aia, dar trebuie să vorbesc. Dar nu-ți făcea deloc plăcere. Orice mică chestie, totul ținea acolo. Viața e grea. Nu mai este drept. Nu mai este drept. Dom'le, pleacă acasă. Adică, așa cumva ne aude și Dumnezeu pe noi. De multe ori și la nivel interior avem felul ăsta de a fi. Poate că uneori suntem așa de mândri încât nu vrem să vădim la nivel exterior, că noi de fapt toată ziua... și să zică lumea de noi că suntem deosebiți. Punem pe Facebook imagini excepționale. Dar noi de-abia ne ținem acolo o familie ținută într-un cui. Și, dar interior, toată ziua, răzbunări, gânduri. Aha, mi-a zis aia, mă duc repede, îmi imaginez pornografie, nu știu ce, fac masturbare, m-am răzbunat. Lucruri de genul ăsta se întâmplă nenumărate. Știți, ați auzit măcar. Sper că nu m-ați auzit. Și că nu știți din propria experiență. Dar se întâmplă din propria experiență multe lucruri de genul ăsta. Și astea toate nu sunt sărăcie cu Duhul. Asta nu e sărăcie cu Duhul. Sărăcie cu Duhul sau smerenie este aceea în care omul nu face nici măcar la nivel interior asta. Ci se asumă și am hotărât, asta fac. Până când ai minte așa și nici măcar la nivelul minții nu întorci tot timpul spre Dumnezeu și te răzbun cumva interior de celălalt și pe lume și pe Dumnezeu, până când faci așa, până când nu faci așa, ești încă la măsura săracilor cu Duhul care vă moșteni din împărăția celor. Sunt convins că vor fi la a doua venire mulți oameni căsătoriți, mulți oameni simpli, care au mers până la sfârșitul vieții neîndrăznind să, nici cu gândul să gândească împotrivă și să se judece cu Dumnezeu sau cu oamenii sau cu soțul sau soția și care vor fi mari, mari, mai mari ca pusnicii pusnicilor, să știți. Mari. Despre aceștia zicea când s-a întâlnit Părintele Sfântul, când s-a întâlnit Sfântul Paisie cel Mare cu Mântuitorul în pustie, deci Mântuitorul se înălțase la acela de 350 de ani, dar Sfântul Paisie cel Mare îl iubea așa de mult pe Mântuitorul, încât și atât de mult l-a chemat să-l vadă. Era ca un îndrăgostit de Mântuitorul, încât Mântuitorul i s-a arătat. A venit Mântuitorul la el și el l-a întâmpinat și i-a spălat picioarele într-un lighean că venea din pustie Mântuitorul. Și nu îndrăznea să stea, să se uite la el și a zis, stăpâne, vreau să răspund la o întrebare. Și a zis, care? Și a zis, cine este mai mare, cel care stă singur în pustie și ridică stâlpi de foc înainte lui Dumnezeu și nu știu ce, așa? Sau cine fiind în lume, poate, în căsătorie, sau îngrijește pe cineva, sau se are grijă de cineva, se ostenește cu cineva, îi poartă neputințele cuiva. Și Dumnezeu spune, cel care stă în pustie și ridică stâlpi de foc înainte lui Dumnezeu, și greu să ridic stâlpi de foc, acela este ucenicul meu. Iar cel care face în lumea asta ce ai zis, adică se ostenește și rabdă pe cineva, rabdă un bolnav, rabdă un bolnav, sufletește, se trupește. Acela zice, este fiul meu și moștenitorul meu. Și de s-ar spânzura ăla din pustie și de nările nasului, să stea atârnat așa de nările nasului, nu ajunge pe ăla din lume. Așa zice Mântuitorul. Auziți, zice Mântuitorul ăsta. Deci osteneala aia de a rămâne curat și smerit cumva și fără să un fel de sărăcie cu Duhul este mai mare înainte Dumnezeu decât căciun de foc până la cerurile cerurilor. Mai mare înainte Dumnezeu. Deci vă îndemn pe o cale la îndemâna tuturor, după ce s-a ales ceva, închide văicăreala. Și închide împotrivirea și închide vorbele urâte și nu lăsa. Am ales viața de creștin în lume așa. O să fie greu, o să fie ispitele alea. O să dau înapoi, nu o să dau înapoi. Merge. La orice chestie. De ce? Astea toate sunt urăciune înainte de Dumnezeu, înțelegeți? Urăciune mare. Părinții din pustie spuneau, când cineva are gândul de felul ăsta, îl va scoate locul acela sfânt din biserica aia, din pustiul ăla, îl va scoate afară. Adică, să vă feriți de asta. Încercați să faceți asta. Luați hotărâri mici și țineți-le fără... Luați, ca să vedeți efectele, luați mici hotărâri care au greutatea lor, fiecare mică hotărâre, cu tot ceea ce poate urma după aia, ca și greu, ca osteneală, că voi posti de acum, nu știu ce și nu știu ce. Dom'le, gata, ții așa, dacă ai zis, și o să vedeți ce binecuvântare și ce efect va avea într-un scurt timp. Tu zici, numai o lună voi face așa, 3 săptămâni voi face așa. Și ții alea, fără să lași gânduri, că nu, că ce, că cum, că uite ăla, că nu contează, domnule. Eu fac, am zis că dau de 3 ori pe zi, nu știu ce, dau. Am zis că nu știu ce fac. Nu contează ce o să mi se întâmple, ce o să vină altul să-mi spună ce, nu. Asta. Și să vedeți, o să vedeți binecuvântarea lui Dumnezeu peste cei care fac așa, care nu-și lase gândurile nici se mândrească, că, ce fac eu, dar nici să se revolte, să se împotrivească. Și nici în vorbă nu vor ajunge să zică, și nici în altă formă nu-și vor exprima. Încercați asta. Să simțiți binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar în lucruri mici. Acum, dacă luați lucruri mari, căsătorie, monahism, nu știu ce, nu știu cum, treaba voastră, dar țineți-vă cât puteți, încercați, nu vă lăsați. Deci treaba făcută bine ca pentru Dumnezeu. Nu și-a permis să petreacă, avea din averea al cuiva. Nu și-a permis să petreacă, să cotim că mi se cuvine, nu muncesc aici ca orbă. Hai să petrec, să tai un bebe. Nu s-a plâns că e greu, nu a spus niciodată, știi ce greu e să stai noaptea treaz și pe frig, știi ce greu e să stai ziua toată ziua în arșiță, nu s-a plâns timp de 20 de ani. Asta a zis-o la sfârșitul a 20 de ani, chestia asta. 20 de ani i-a zis lui Laban chestiile astea, știți? Așa. Noi dacă stăm 3 nopți și nu știu ce și nu ne iese bine ceva, 3 nopți am stat pentru tine, nenorocitule! Și nu s-a plâns că oamenii îl hoțesc, că neamul ăsta de hoț, că mi-au furat din ciobanii tăi, mi-au furat. Putea să zic că neam de hoț nenorociți. A plătit el din ce avea el, fără să se plângă lui Laban, ceea ce mi se pare. Da? Nu s-a plâns că sunt animale multe sălbatice, că n-are cum să se păzească, că n-are cum să stea la toate atente, la tot atent și că ui, trebuie să stea, de fapt, treaz tot timpul. Deci e mare lucru. Nu și-a îndreptățit pierderile, nu s-a răzgândit, nu s-a gândit să fugă mai repede sau să facă o treabă de mântuială acolo, fleașca, să treacă 14 ani și hai să trecem, cum avem noi obiceiul. Noi facem și scurtăm timpul și îl facem și în grabă. Știți cum zicea Mackensen? Mackensen zicea că românii sunt un popor extraordinar, cel care a condus România după ce a fost cucerită după primul război mondial de nemți. Și a zis, românii sunt un popor extraordinar, ceea ce un neamț face în 13 ani, un român poate să facă dacă își pune mințile într-o săptămână. Și a problema că el o face în 3 zile de mântuială. Adică și repede, și de mântuială. Adică n-avem răbdare pentru timp de lung, ca Iacob 14 ani 20, și de mântuială, rapid. Adică fleașca să iasă bine, să iasă rău. Greutățile, muncile, clima, nu s-a plâns de ele, nu s-a plâns de singurătate, nu s-a plâns de străinătate, nu. Și nici măcar lui Dumnezeu nu i le-a imputat lucrurile astea. Că, Doamne, ce singur am fost, ce necăjit am fost, și al nimănui, știi ce înseamnă să stai 14 ani, singur. Singura dorință a sa era să într-un fel sau într-altul, să-l odihnească pe Laban, am putea zice, și într-adevăr odihnit a fost Laban, în sensul că nu avea un om de încredere extraordinar. Nu mai avea nicio problemă. Creșteau averile, totul mergea. Să-l odihnească pe Laban și să ne întoarcem la cuvântul Antonie cel Mare, care spunea, odihnește pe fratele tău, câștigă pe fratele tău, odihnește pe fratele tău și vei câștiga pe Dumnezeu. Adică să odihnești pe oamenii din jurul tău, pe oamenii cu care faci o afacere, cu care faci orice. Mare lucru este. Mare lucru. Deci asta era să odihnească pe aproapele său, pe Laban. Nici măcar despre cele sfâșiate sau furate nu i-a spus, tocmai ca să nu îl mâhnească, să nu. Și l-a plătit el din banii lui. Cu siguranță, atâta grijă nu se putea rezuma doar la atenție, la grijă lui, ci cu siguranță în tot timpul ăsta el s-a rugat lui Dumnezeu, Doamne, să păzești și noaptea asta oile, Doamne, să n-ai cum. Oricât de atent ești, oricât de harnic ești, dacă nu te rogi Dumnezeu, nu știți cum zicem noi, dacă nu te ajută Dumnezeu, o să stai tu în zadar, vă culcați seara târziu, în zadar vă culcați revărsatul, vă sculați în revărsatul zorilor, de n-ar da binecuvântarea Dumnezeu, vai de capul nostru. I-a schimbat simbria de 10 ori și la fiecare schimbare nu s-a mâhnit, nu s-a revoltat, nu a strigat la Dumnezeu cuvinte de blestem, ci probabil s-a rugat cu teamă lui Dumnezeu să-l ajute la noua schimbare. Toate astea cumva vreau să le puneți așa ca să îl prețuiți pe Iacob totuși. Că că am arătat părțile mai grele, micile greșele ale lui Iacob, dar sunt și părțile mari, astea sunt părțile mari, de esență, care nu merită să le uităm. Dacă aveți întrebări, care sunt urmările faptului că vrei să ai imagine bună în fața oamenilor? În primul rând, ca să ai imagine bună în fața oamenilor, o să începi să te compari cu ceilalți. Pentru că ca să ai imagine bună, să vezi în funcție de ce. Cine are imagine bună ca să mă iau după altul, ca să vedem cum trebuie să fiu și să fii tot timpul atent la oameni. Ce motiv, cum se uită la tine, cum zâmbesc când zâmbesc, cum te prețuiesc când te prețuiesc. Deci să nu mai fii atent la Dumnezeu, să fii atent la oameni, cum sunt ei atenți la tine când... și cum sunt ceilalți oameni care sunt prețuiți. Și ei devin țelul în sine și scopul vieții să fii ca ăla, ca vedeta nu știu care, ca nu știu cine, ca să fii lăudat, cinstit. Și deci de aici începe pur și simplu calci în picioare prima poruncă. Iubește Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău. Nu mai e Dumnezeu țelul tău spre care tinzi și pe care urcă inima ta, ci niște oameni pentru care ești interesat să ieși bine. De fapt, tu ești principalul care vrei să fii cinstit, lăudat, vorbit de bine și pentru asta faci niște eforturi colosale. Comparându-te cu alții, făcând tot felul de eforturi colosale, dar ai pierdut pe Dumnezeu. Deci ai pierdut pe Dumnezeu și aproape nu sunt șanse. Unde găsim exemplul pe care le-ați dat comparația pusnicului versus cel ce rămâne în lume? Îl găsiți și în diferite forme. Și în Pateric la Ava Paisie, Marele Paisie, și în Viața Sfântului Paisie, 19 iunie, mi se pare. Nu? Sau 19 iulie. Nu, 19 iunie. Sfântul Paisie cel Mare. O altă întrebare, ne puteți spune, vă rog, de Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea? Am înțeles că l-ați cunoscut. Am cunoscut-o, da. S-a spovedit aici de 10 ori. Era o pușnică în munții, era rău, nu știu pe unde mergea. Venea, a ajuns aici pentru că erau niște oameni foarte, foarte credincioși aici, în parohie, care veneau aici și care o găzduiau când venea la spital. Acolo, fiind prin pustietăți, s-a îmbolnăvit de tot felul de boli și mai venea aici. Și acea familie o găzduia și eu, familia aceea venea, mai ales doamna, venea aici la biserică. Și atunci venea și ea. Numai că cu ea se luptau niște duhuri de o... duhuri foarte grele. Adică era foarte luminoasă. Era ca o carcasă. Trupul ei era ca o carcasă care nu știam cât o să mai ducă, pentru că și-au și murit tânără, nu știu la ce vârstă. Pentru că avea tot felul de boli foarte complicate și foarte grele și era slăbuță. Și... dar era foarte luminoasă și felul cum se manifesta atunci când o munceau bolile acestea noaptea și povestea doamna aceea era înfricoșător. Adică doamna aceea a văzut pur și simplu cum se lupta cu duhurile necurate. A auzit în camera cealaltă niște sunete și niște cuvinte pe care nu le spune un om și nu sunt ale unui om, parcă era o mulțime de oameni și ea acolo, un pat bolnavă, când a deschis ușa, ce a văzut, nici n-a îndrăznit să-mi spună cum, ce imagine era și cum, dar oricum s-a înspăimântat îngrozitor doamna aceea și a zis, părinte, mi-e frică. Ceea ce a fost înfricoșător este că imediat după ce a plecat maica atunci, acea femeie a și murit pe neașteptate. Pur și simplu, sunt duhuri necurate mari, știți? Exact ce povesteau în Patericul Atonit. Dar nu, asta s-a întâmplat din anii 70-80, când un grup de călători pe linie au mers în muntele Athos și au ajuns noaptea pe... era și ploaie, era urât și au ajuns pe la Sfânta Ana Mică, este un schit undeva pe partea muntele Athos, unde e foarte pustiu și sunt așa chilii disparate și stau mari puznici acolo. Acolo a stat și Porfirie, Capsocalivitu și mai mulți la început. Și părintele Tihon, un sfânt Tihon, care acum a fost declarat sfânt de patriarhie, un mare sfânt Tihon, rus, tot acolo stătea și acești părinți, când i-au văzut pe ăștia veniți acolo în toiul nopții, figurați, înspăimântați, șacalii urlau pe acolo, au zis, măi, lăsăm în chiliile noastre. Și s-au dus ei și au dormit din scorburi, pe unde au putut dormi. Și au lăsat pe ei în chiliile lor, care erau, ce chilii erau niște Hai de capul lor. Niște peșteri zidite așa. Așa e, totul e foarte abrupt și sunt găuri, piatră zidite așa. Și aceia s-au dormit, 2-3, nu știu ce, dar noaptea au venit peste ei niște duhuri, peste tot acești oameni. Duhuri necurate care s-au manifestat prin faptul că îi loveau. Ei simțeau fizic loviturile. Și nici nu puteau să iasă de acolo, dar nici nu puteau să se apere de lovituri. Numai strigau rugăciune, nu știu ce, dar oricum, când s-a terminat noaptea, au ieșit afară și au zis, Doamne, ce-am văzut, Doamne, Doamne. Și părinții au venit și au zis, cum a fost? Și ei au zis, Doamne, ferește, Doamne. Și i-au zis, măi, au zis părinții, s-au uitat unii pe alții și au zis, ăștia, dracii, cred că nu știu că noi am plecat și au venit ăștia și i-au luat ca pe noi. Deci ei trăiau asta, vă puteți imagina chestia asta? Ei, maica aceea, cam asta trăia. Și atunci eu am zis, sunt depășit de asemenea chestii, sunt depășit, maică, maică, mergi la părinți mari, du-te, spovedește-te acolo, eu nu știu, eu. Și s-a și întâmplat că maică, femeia aceea care era foarte apropiată, venea aici la biserică, a și murit pe neașteptate, în plină putere, în plină, așa, era sâmbăta lui Lazar, Sfântul Gheorghe, că de atunci sâmbătărulează odată cu Sfântul Gheorghe, 23 aprilie. Și ea, care venea deși se spovedea, a venit și a zis, părinte, deși atunci până la două am stat aici, atâția oameni au fost, atâția parastați mare, nu știu ce. Și mai trebuia să merg și nu știu unde, cu familia, după masa aia, nu știu unde. Și ea, la sfârșit, la două, părinte, să mă spovedești, să mă spovedești, părinte, a zis, ce aveți, Doamne, că nu muriți. Lăsați până de seară, ce e așa greu până de seară? În sensul că până de seama erau 4 ore. Și atât a insistat așa, doamnă, vă rog frumos până de seară. Și pe la ora 5 mă sună soțul, s-a venit părinte că moare. Cum moare, domnule? Moare, băi, moare. Și am plecat repede cu mașina, era deja se însera cumva, nu știu, sau mi se părea mie că se însera. Sau nu, era după vecernie, era după vecernie. Nu pe la 5, pe la 7. Făcusem vecernia și m-am dus acasă 7 jumate, așa. Și am zis, mă, n-a venit doamna, care a zis că vine. Era terminat, că vine, vine, vine. N-a venit. Și îmi venea să zic, păi vezi, a exagerat, acum vrea neapărat. Am zis, doamna, dar nu muriți. Și mă sună pe la 7 jumate, părinte, veniți că moare Cherața, cum o cheamă. Și era a româncă. Și spun să moară, doamna. Era în plină putere, domnule, ridicase cu mine cu... Făcea colivă, colace, era foarte mare, cinstitoare a sâmbetelor morților și cum să moară? Și n-avea nicio boală, nimic special. Nu se poate. Și am luat repede mașina și să plec. Și trebuia să trec peste tăietura Turcului, că era în partea cealaltă. Și când am ajuns undeva pe străzile acelea Donat și mai este o stradă tot așa paralelă, nu mai știu cum se numește, stăteam acolo la un stop și s-a luat curentul în tot cartierul din frate. Tot. Așa a căzut tot curentul. Și în case și afară s-a făcut întuneric așa. Și atunci m-a sunat și zis, a murit părinte, a zis. Am știut că atunci a murit. Pentru că era o femeie atât de credincioasă, doamna asta, încât eu ziceam că Clujul stă în degetul ei. Adică făcea și 20 de acatiste pe zi. Și deci continuu se ruga, continuu se ruga. Cum a murit și am ajuns la ea... Era cald, era, dar murise. Deci ea știuse că o să moară. Părinte, spovediți-mă că mor. Am zis, haideți, doamnă, cum muriți? Nu muriți. Va mor. Și a murit, măi. A murit, incredibil. Ea a spus din momentul acela când a văzut duhurile acelea necurate, parcă și asupra ei a avut așa un fel de putere. Sau... Nu știu. Dar din clipa aia am zis, mi-e frică de maica asta, Sfânta Elisabeta. Mi-e frică, dar cred că are puterea asupra acestor duhuri necurate. Exact cum părintele Justin Pârvu are sigur puterea asupra dependențelor de alcool, de droguri, de medicamente, de tot felul, pentru că era atât de disperat când auzea oamenii că sunt dependenți de asta și spuneau, nu se poate face nimic. Am auzit pur și simplu că îi venea să dea cu capul de pereții chiliei când auzea cu un om mic. Și zicea că, părinte, faceți ceva să se poată. Nu se poate, zicea. Nu se poate. Păi de ce nu se poate? Păi zice, pentru că eu o să spun să nu faci aia și tu o să te duci să-ți iei iară. Și numai dacă caz în boală grează, așa o să pot. Și era atât de necăjit și cumva de înțeles că numai dacă o să am trecere înainte lui Dumnezeu, o să mă rog pentru acești oameni ca să se poată. Și eu acum cred că dacă acești oameni dependenți îi trimit la Părintele Iustin, eu cred că are puterea asta, adică dincolo de dincolo are puterea. Exact așa. Maica aceasta care s-a luptat cu duhurile astea așa mari și grele, cred că are puterea asupra înfricoșătoarelor duhuri care se luptă cu omul și cu lumea aceasta și pentru ei așa să vă rugați, asta să fie, să vă fie, dacă aveți temeri mari sau vedeți sau simțiți lucruri care vă depășesc complet, rugați pe Sfânta Elisabeta, a fost aici, ne știe, vă știe, ne ocrotește cumva. Da, cam acestea. Și în ultim, penultim. Nu știu. Hai să nu mai discutăm despre asta. Nu mă pricep. De ce vreți să vă pricepeți? Nu ne pricepem. Adică, de exemplu, ce poți să spui despre Sfântul Serafin de Sarov care a spus că lovea diavolul și că loviturile pe care le primea de la diavol nu se compară cu nicio lovitură omenească care se poate. Nicio lovitură omenească. Dacă sunt dureri înfricoșătoare care durau luni de zile, constant, același. Și la un moment dat cineva zice, dar cum vă lovește Părinte? Și a descoperit spatele sau ceva. Și avea un fel de, ca un fel de, așa, o coașă acolo unde lovise. Înfricoșătoare. Și a zis, uite așa m-a lovit. Groaznic. Și deci sunt lucruri care ne depășesc și care să vă dea Dumnezeu să nu cunoaște niciodată, să nu înțelegeți, să nu vedeți, să nu auziți. Pentru că sunt lucruri pentru Sfinții cei mari. Așa că ce să ne băgăm în chestiile astea? Cum se poate să îngăduie Dumnezeu ca acea doamnă să moară dacă i-a făcut bine mai ce? Nu știu. Poate că a luat-o mai repede, după ce, poate că a binecuvântat-o Dumnezeu. După ce s-a întâmplat aceasta, am văzut câteva lucruri ce s-au întâmplat în familia ei, în soțul ei care a rămas. N-aveau copii. Care mi-au dat de gândit multe și am zis, mă, poate de aceea. Pentru că dacă ea ar fi văzut după aceea sau ar fi trăit ceea ce a trăit, ce s-a întâmplat după, cred că ar fi nebunit. Nu știu, că atât de mult îl iubea pe soțul ei. Nu știu. Dar cred că a miluit-o maica Elisabeta pe acea femeie și a ajutat-o să treacă mai repede. S-a citit astăzi în Paremie că Dumnezeu a pus semn peste Cain ca nimeni să nu-l omoare. Despre ce semn este vorba? Păi despre asta am vorbit, când am vorbit atunci. E mult de spus. Acum sunt mai multe teorii în înțelesul ăsta legat de semnul ăsta. Nu o să intrăm acum. Dacă o să insiste întrebarea, o să intrăm, dar trebuie să lăsăm un sfert de ore de discuții. Dacă nu mai sunt întrebări...
Cuvinte-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și era pusnică, cunoștea alte pusnice, trăiau în pustietăți și avea o smerenie. Deci când intra în... a spovedit, cădea cu față la pământ. Eu mă duceam în altar așa să fie spre Hristos. Să nu fie. Și avea o smerenie extraordinară. Adică n-ar fi zis că eu sunt marea pusnică sau înfricoșător. Cu asemenea oameni nu știi cum să nu te întâlnești. Pentru că te simți groaznic. Adică ei l-au măsurat de înalt încât un om cu cât e mai înalt ca măsură, îi vede pe ceilalți frumoși. Li se închină, pur și simplu. Cu cât e mai plin de mizerie, îi vede murdari, întinați, nu are nicio cinste, nicio laudă pentru ceilalți. Dumnezeu să ne ajute cu toți.